Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki na viji mambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako mimi Abdushakur Abud. Wajitoa mhanga wawili walijaribu kushambulia mgahawa mmoja unaomilikiwa na Mwingereza mwenye asili ya Somali mjini Mogadishu hii leo. Mashahidi wameiambia Sauti ya Amerika kwamba watu wane pamoja na washambuliaji hao wawili waliuliwa katika milipuko hiyo miwili karibu na mgahawa unaojulikana kwa jina The Village. Mlinzi aliyewazuia washambuliaji kuingia katika jengo aliuliwa pamoja na raia mmoja. Watu wengine 10 walijeruhiwa. Mgahawa huo ni maarufu na kutumiwa zaidi na maafisa wa serikali, waandishi habari na wanasiasa. Mwezi Septemba wajitoa mhanga wawili walishambulia mgahawa mwingine unaomilikiwa na mwenye mgahawa wa The Village katika mji mkuu huo na kuwa watu 15. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja Afrika AMISOM huko Somalia kinasema kinadhani wanaharakati wa Al-Shabab walihusika na shambulizi la mwezi wa Septemba. Ikiwa imebaki siku 3 tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani, Rais Barack Obama na mpinzani wake Mitt Romney wanaonekana takriban wako sare kufuatana na uchunguzi mpya wa maoni, na hivyo wote wako katika kampeni za kufa na kupona mnamo siku hizi za mwisho. Kutokana na uchunguzi huo, rais anaongoza kidogo hata hivyo katika majimbo yenye ushindani mkubwa ili kuweza kupata kura 270 zinazohitajika kuweza kushinda uchaguzi, kura za wajumbe wa majimbo. Wagombea wote wawili wanasafiri katika majimbo 5 muhimu ya ushindani mwishoni mwa wiki hii katika kampeni itakayoamua nani atashinda katika uchaguzi wa Novemba 6. Maafisa wa usalama wa Niger wanasema wafanyakazi watano wa Kiafrika wa kundi la huduma dharura Benefen and Health Alert waliotekwa nyara na wanaharakati wanadhaniwa wana uhusiano na Al-Qaeda mwezi uliopita wameachiliwa huru. Kundi hilo la misaada linasema wafanyakazi hao waliachiliwa huru hii leo karibu na mpaka wa Niger na Mali, na kwamba mfanyakazi wa 6 aliyejeruhiwa kwa risasi alifariki baadaye kutokana na majeraha zake. Maafisa wa Niger wanasema watekaji nyara wanaaminika kuwa ni wanaharakati wa Kiislamu wenye makazi yao Mali wanaoshukiwa kuhusika na mfululizo wa utekaji nyara katika eneo hilo. Mwezi uliopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliidhinisha azimio linaloruhusu kupelekwa kwa kikosi cha Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOMOG nchini Mali. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Vikosi vya usalama vya Nigeria vimeua watu 14 waliposhambulia maficho yanayodhaniwa ni watekaji nyara wa Mturuki mmoja. Polisi wanasema shambulio lilitokea jana katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la River, na inaripotiwa raia huyo wa Uturuki aliachiliwa huru baada ya watekaji nyara kulipwa fidia. Na hiyo yote ilitokea kabla ya shambulio hilo. Maafisa wanasema wanaharakati katika jimbo hilo wamehusika na mlolongo wa utekaji nyara, wizi wa kutumia nguvu na uhalifu mwingine. Katika tukio jingine, mashahidi wanasema wanajeshi wa Nigeria wameua kwa risasi zaidi ya watu 40 katika mji wa Maiduguri, wengi wao wakiwa vijana. Mji huo ni ngome kuu ya kundi la Boko Haram la wanaharakati wa Kiislamu wenye siasa kali. Wanaharakati wa Syria wanasema kwa wastani wakazi 6 wameuawa takriban kila siku mwezi uliopita katika nchi hiyo inayokumbwa na vita. Mtandao wa kutetea haki za binadamu wa Syria ulitoa taarifa hii leo inayoeleza kwamba watu 4532 walifariki kutokana na ghasia za Syria mnamo mwezi wa Oktoba. hiyo ikiwa sawa na watu 147 kufariki kila siku na watu 6 kati hao wanafariki kila saa. Wakati huo huo, kundi la kutetea haki za binadamu la Syria lenye makazi Uingereza, Syrian Observatory, linasema waasi wameanzisha mashambulizi dhidi ya majeshi ya serikali katika juhudi za kuchukua udhibiti wa kambi ya kijeshi la anga la Taftazan kaskazini mwa nchi. Kambi hiyo iko karibu na barabara kuu kati ya mji mkuu wa Damascus na mji wa biashara wa kaskazini wa Aleppo, ambako waasi na wanajeshi wamekuwa kipigana kwa miezi kadhaa kujaribu kuchukua udhibiti. Jana kundi la Syrian Observatory liliripoti kwamba waasi walichukua pia udhibiti wa mji wa Sarkib, mji muhimu kijeshi huko kaskazini kwa serikali katika vita vyake dhidi ya waasi katika mji wa Aleppo. Wakazi wa majimbo ya kaskazini mashariki ya Marekani yaliyoharibiwa na kimbunga Sandy wanaendelea na kazi za kusafisha, na wengi wameanza kugundua hasara walizopata wanapoweza kuwasili katika miji yao baada ya kuhama kabla ya kimbunga kutokea. Takwimu za awali zinakadiria hasara zinatokana na kimbunga Sandy kwa kati ya dola bilioni 20 hadi 50, na kila siku biashara zikiwa zimefunga, uchumi wa kanda hiyo unapoteza karibu dola milioni 200. Mifumo mingi ya usafiri ya umma ingali inafanya kazi kwa kiwango kidogo, na ripoti mpya inaeleza huenda ikachukua mwezi mmoja kabla ya huduma zaidi za usafiri za kufanya kazi katika mji mkuu wa biashara wa New York, huku maafisa uchaguzi wakifanya kila njia kuhakikisha vituo vya upigaji kura vinafunguliwa siku ya Jumanne. Tatizo kubwa kwa wakati huu ni mafuta, kukiwa na milolongo ya magari na watu wakitaka mafuta kwa ajili ya majenereta nyumbani mwao kutokana na ukosefu wa umeme kwa mamilioni ya watu. Maswali na majibu. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji. Basi baada ya taarifa hiyo ya habari, wakati umefika kama kawaida Jumamosi kukuleteni maswali na majibu kutoka hapa Sauti ya America. Basi leo hii mimi ninashirikiana na Mary Mgawe kuchambua barua zenu siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani. Mary, unasemaje?
Haya basi, siku ya leo asante sana, anayetufungulia kipindi chetu hiki mashuhuri kabisa cha maswali na majibu ni wewe Mbaruku Algasani wa huko Maska. Unauliza, ikiwa ulimwengu unaendelea kushuhudia wahusika na washukiwa wote wanaodaiwa kuendesha mateso na mauaji ya Holocaust dhidi ya Wayahudi barani Ulaya chini ya utawala wa manazi wa Ujerumani wakifikishwa katika vyombo vya kisheria licha ya kupita zaidi ya miaka 60 sasa tangu vitendo hivyo vilipotokea, swali langu ni hili: je, kwa nini basi Uingereza ingekuwa ikikataa na kusita kukubali madai ya wanaharakati wa Mau Mau kutoka Kenya juu ya kufunguliwa kesi dhidi ya serikali na viongozi wa nchi hiyo, nchi juu ya mateso ya mauaji ya kinyama yaliyofanywa na utawala wa Uingereza katika miaka ya 50 dhidi ya wapiganaji uhuru hao, kwa visingizio eti madai yao hayo yamechelewa mno kutolewa? Abushakuru, ninavyofahamu kama imekubali wapiganaji hao kushitaki utawala wa kikoloni au vipi?
Ni kweli kabisa Mary, jaji wa mahakama kuu ya Uingereza Richard McComb aliamua hapo Oktoba 5, 2012 kwamba mashtaka wapiganaji wa uhuru wa Kenya Mau Mau yanaweza kuwasilishwa mbele ya mahakama dhidi ya ukatili uliotendewa na utawala wa koloni Uingereza zaidi ya miaka 50 iliyopita. Hapo awali mahakama moja huko Uingereza iliamua kwamba kesi hizo haziwezi kusikilizwa kwa vile muda umepita kufikisha mashtaka yao. Kutokana na uamuzi huo wa mahakama kuu, baada ya kesi kuwasilishwa hapo, inaeleza kwamba muda hauwezi kuzuia kesi yoyote kusikilizwa. Wanahistoria wanakadiria kuna wapiganaji 100,000 na wafuasi wao waliokamatwa wakati wa kipindi cha dharura huko Kenya chini ya utawala wa koloni. Uamuzi huo unaonyesha kwamba kesi yote ya ukatili inaweza kusikilizwa hata kama muda umepita, kwa misingi kwamba kuna ushahidi wa kutosha na ulorodheshwa. Kesi za Holocaust zinasikilizwa kwa upande moja kwa sababu zimeorodheshwa vema, na wachambuzi wanasema Wayahudi miongoni mwa watu duniani wenye kutetea maslahi yao kwa pamoja, na kuna ushahidi wa kutosha dhidi ya dhulma za Holocaust.
Naam, na muda unayoyoma hapa studio namba 12 za Sauti ya Amerika, na hivyo kuna swali hili la Deo Deogratis. Hajasema yuko wapi, hata hivyo anasema anataka kujua habari za mchezaji filamu mrembo mashuhuri Jessica Alba, ambaye ni nyota katika filamu ya Sin City, na anataka anwani yake sahihi. Haya, anataka kumuandikia nini? Ninavyofahamu ana mumewe mfanyabiashara. Ninakuacha wewe Abud.
Kwa hakika Jessica Marie Alba ni mmoja kati wa rembo wanaochukuliwa ni wakuvutia kabisa kati ya wasanii wa Marekani. Kwa mfano, katika tovuti ya askmen.com alichaguliwa kwa nambari wa kwanza kati ya warembo 99 mwaka 2006 pale wanaume walipoulizwa ungelipenda kuwa na mrembo gani kati ya hawa. Alba alizaliwa April 28, 1981 huko Pomona, California. Na si nyota wa Sin City pekee kama msikilizaji alivyosema, bali alianza kucheza katika filamu na televisheni akiwa na umri wa miaka 13. Michezo ya Camp Nowhere na The Secret World of Alex Mack mwaka 1994, na akawa mchezaji nyota katika mchezo wa televisheni Dark Angels akiwa amechaguliwa kati ya wagombea 1200, hiyo ikiwa hata kabla ya kujitokeza kama mchezaji nyota katika filamu za Honey, Sin City, Fantastic Four mwaka 2005 na filamu nyingine nyingi tu baada ya hapo. Kwani kwa mfano mwaka 2010 pekee alicheza katika filamu tano. Mwezi Januari 2012 pamoja na mshirika wake wa biashara Chris Gavigan walianzisha kampuni ya The Honest Company, ikiwa inatengeneza bidhaa za nyumbani zisizo na kemikali za sumu na mafuta ya mwili. Anatarajia kutoa kitabu chake cha kwanza The Honest Life mwaka 2013 juu ya namna ya kupanga maisha isiyotumia vifaa vya sumu kwa ajili ya familia yake. Sehemu ya pili ya Sin City inatazamiwa kutolewa 2013, wakati huu wanatayarisha filamu hiyo. Alba alianza maisha akiwa mtoto mgonjwa, hata kukosa shule akiwa anaumwa na matatizo ya mapafu na magonjwa mengine na kutenganishwa na watoto wenzake. Hata hivyo alikamilisha shule ya sekondari akiwa na umri wa miaka 16, na hapo tena kuenda kujifunza mchezo wa kuiga katika chuo cha Atlantic Theatre Company. Kwa hivyo ni msichana ambaye hakwenda chuo kikuu. Kwa upande wa maisha yake ya familia, aliolewa kwanza mwaka 2001 akiwa na umri wa miaka 20 tu, alikuwa kijana kabisa, na mwenzake walicheza filamu pamoja Michael Weatherly aliyekuwa mkubwa wake kwa miaka 12. Alikosolewa vibaya sana wakati huo, na baadaye Alba alikasirika sana walipotengana na kueleza masikitiko yake akisema alifikiria akimoa mtu mkubwa wake huyo mtu atafahamu vyema maisha na kumuongoza, lakini mambo hayakuwa hivyo. Mwaka uliofuata aliolewa na mcheza filamu mwingine mashuhuri waliocheza pamoja katika filamu ya Fantastic Four, Michael Warner, na wako pamoja na wana mabinti wawili. Jessica Alba upande mwingine ni mtu karimu sana, akichangisha fedha kwa ajili ya kupambana na ukimwi na mambo mengine, akihamasisha vijana kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa rais mwaka 2008. Vile anaongoza sana katika kampeni ya kutumia kemikali yenye usalama katika bidhaa zinazotumiwa na watu nyumbani. Sasa kuhusu anwani, unaweza kumpata katika tovuti ya Twitter ukitumia anwani ya Jessica Alba @JessicaAlba, au ukurasa wake mwenyewe jessicaalba.com kwa neno moja jessicaalba.com. Basi ni matumaini yangu umeridhika na maelezo haya.
Ik Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakukumbusha kwamba unaweza kutuma maswali yako kupitia barua pepe yetu voaswahili@voanews.com au kwenye ukurasa wa Facebook yetu www.facebook.com/voaswahili au tutumie nambari yetu ni 202-205-9942. Ukisikia unakaribishwa unabonyeza namba 37 na unaacha ujumbe kama huyu msikilizaji wetu alivyofanya.
Naitwa Anis Kazukamwe, napatikana Masange, Kondoa, Tanzania. Nilikuwa na swali langu moja, nilikuwa nahitaji historia fupi ya mtangazaji wa radio VOA Mere Mjawe, kuwa ni mzaliwa wapi na alisomea wapi. Je, ana uhusiano wote na padri mmoja ambaye yuko katika diocese ya Sumbawanga anaitwa Padri Mjawe? Asante, naomba kujibia swali langu kwa makini na ufasaha ili nipate kuelewa.
Haya Mary, kuna kazi hapa. Huyu anataka kujua tena kwa ufasaha na makini. Unaweza kutueleza wewe ni nani?
Basi Abdul Shakur, mimi ufasaha sitakwenda mbali sana. Nitasema kwa ufupi tu. Mimi ni Mfipa na ninatokea kule Sumbawanga, lakini ni mzaliwa wa pale Dar es Salaam. Nimekulia Oyster Bay, nimeishi Oyster Bay. Kule Sumbawanga bila shaka naweza nikawa na jamaa na ndugu. Ninavyofahamu kwamba babu yangu alikuwa chifu na alikuwa na anawake wanne. Sasa bila shaka ukoo utakuwa mkubwa. Siwezi kuchangaa kama huyo padri nikiwa na uhusiano naye. Na hivi sasa niko hapa na kama msikilizaji anavyofahamu nikifanya kazi VOA, nadhani nitakuwa nimemfafanulia kidogo msikilizaji na atakuwa ameridhika. Abdul Shakuru, au vipi?
Au kwani familia ya Mgawe sio kubwa hivyo huwezi kutambua?
Kwa kweli, kwa sababu mimi kizazi changu ni kipya kabisa na baba yangu ni wa mwisho mwisho, siwezi kufahamu sana sana kuhusu huyo padwa huko Sumbawanga. Jina uko huo ni mkubwa sana wa Mgawe.
Naam, asante Mary, lakini hapa tunataka kukumbusha watu kwamba tarehe 6 Novemba hapa Marekani kutakuwa na uchaguzi. Basi hebu sikiliza tangazo hili uweze kushiriki.
Uchaguzi nchini Marekani unafanyika Jumanne Novemba 6. Wamebaki watu wawili tu. Rais Barack Obama, Democrat, na Mitt Romney, Republican. Msikilizaji, kama ungepata nafasi ya kupiga kura katika uchaguzi huu, ungemchagua nani? Basi tunakupa fursa hiyo ya kupiga kura kumchagua rais ajayo wa Marekani. Piga kura yako katika mtandao wa www.voaswahili.com. Unaweza kupiga kura kati ya Jumapili Novemba 4 hadi Jumanne Novemba 6, siku ambayo Wamarekani wanapiga kura. Usichelewe msikizaji, mchague rais ajaye wa Marekani. www.voaswahili.com. Matokeo ya kura hii yatatangazwa Jumatano Novemba 7.
Naam msikilizaji, na tukiendelea na maswali na majibu, barua ya msikilizaji wetu David Omari Ruhende, sanduku lako la barua ni 72872 Vingunguti, Dar es Salaam, Tanzania. Wewe unasema nasikia kuwa moshi wa mifuko ya plastiki unasababisha madhara kwa binadamu, na hapa Dar es Salaam watu wanapenda sana kuwasha moto kwa kupikia kwa kutumia mifuko ya plastiki. Mimi binafsi ninapovuta moshi huo wanaumwa sana na kichwa. Swali langu ni je, madhara gani anaweza kupata binadamu anapovuta moshi huo? Unasema Abdul Shakur, mambo ya kiafya hayo.
Basi kwa upande wa mifuko hiyo ya plastiki hutengenezwa kutokana na petroli na gesi ghafi, halafu kutenganishwa na kemikali inayotengenezwa na kuwa plastiki iliyogunduliwa mwaka 1856 na Alexandra Parkes. Na mifuko hiyo ya leo hutengenezwa na kemikali inayojulikana kama polymers, ambayo inachanganywa na molecules na kutengenezwa polyethylene. Na unene wa mifuko unategemea kiwango cha kemikali inayotumiwa, na hivyo kupewa jina la HDPE, high density polyethylene, au LDPE, low density. Na kemikali nyingine muhimu ni BPA na DEHA, ambayo inasemekana husababisha saratani. Inasemekana wanapotengeneza mifuko hiyo hutoka chembe chembe za kemikali zinazojulikana kama carcinogen ambayo sasa inajulikana wazi kuwa ni mojawapo ya chanzo cha ugonjwa wa saratani. Basi kwa hiyo kuchomwa kwa mifuko hiyo kunasababisha hizo kemikali za hatari kuyayuka na kuingia hewani, na ndio maana inasababisha hatari kwa afya ya binadamu, na pengine ndio maana wewe unaumwa na kichwa. Kwa hivyo kemikali hizo zinakuathiri wewe kwa njia tofauti. Na Dr. Mike Kiabo wa huko New York anasema tatizo kubwa ni kwamba mifuko hiyo inajulikana kuwa inasababisha saratani.
Watu wanaofanya research za aina mbalimbali, of course kwamba hiyo mifuko imedhihirika kwamba ina kemikali ambazo zinaweza zikasababisha kansa. Sasa ukweli wenyewe kwamba itasababisha kansa kwa muda gani inakuwa haieleweki. Na je, hiyo mifuko ya plastiki itakuwa itumia kwa muda gani na yenyewe inakuwa haieleweki. Ila tu kwamba cha kuavoid ni hiyo kwamba kuna hizo kemikali chembechembe ambazo zinaweza kusababisha kansa.
Naam, Mary, hayo basi ni maelezo ya Makiabo. Sijui kama una swali jingine.
Na muda ukiwa unamalizika, swala la pili la David ni kutaka kujua ugonjwa wa hemorrhoids unasababishwa na kitu gani?
Ugonjwa huo unajulikana kama bawasil kwa Kiswahili, ni uvimbe katika njia ya haja kubwa, na kwa mara nyingine Dr. Mike Kiabo ana maelezo zaidi.
Hemorrhoid ni sehemu ya maumbile ya njia ya haja kubwa ambayo wazungu wanaita kwamba ni vascular structure in the anal canal. Lakini sasa kwamba inapokuwa kwamba kuna matatizo ya kuumwa, zipo aina mbili. Kuna ile nyingine ambayo tunaita kwamba ni internal hemorrhoid. Sisi mara nyingi huaga hazina dalili kubwa zaidi ya kutoka damu, haizina maumivu, ila tu kwamba atakuwa anatoka damu kwenye njia haja kubwa. Aina nyingine ya hizo hemorrhoids ni hizo ambazo tunaita ambazo ni external, ambazo mara nyingi zenyewe sasa huaga zina maumivu kwa sababu ile mishipa ya damu huaga inakuwa imevimba. Kwa hiyo anakuwa anasikia maumivu.
Kwa hivyo ni uvimbe, tunaweza kusema ni uvimbe unaotokea ndani na nje ya mwili.
Ni uvimbe unaotokea katika nyama za njia haja kubwa.
Na nini hasa kinasababisha hiyo?
Ukweli kwamba sababu maarufu mpaka sasa hivi inakuwa haijajulikana, isipokuwa tu kwamba kuna kuwepo tu kwamba na visingizio vya kusema kwamba labda mtu akiwa hapati haja mara kwa mara, yani anakuwa na constipation, yani panapokuwa na pressure kwenye hiyo sehemu inaweza ikasababisha hiyo hali uvimbe ukaja. Au mwingine hata kule kuharisha, ukiharisha sana kwa muda mrefu inaweza ikasababisha hiyo hali. Wakati mwingine inaweza ikawa ni bakteria ambao mara nyingi tunakuwa nao tu katika sehemu za haja kubwa. Sasa wakishambulia pa kivimba ndio hiyo hali inatokea.
Na je, hali hii inaweza kutokea sehemu nyingine ndani ya tumbo?
Hemorrhoid.
Naam.
Hapana, tunapozungumzia hemorrhoid inakuwa kwamba ni katika njia ya haja kubwa tu.
Na je, matibabu yake au tiba yake ni nini hasa?
Matibabu yake na yenyewe yapo ni ya aina nyingi. Kwanza ni kuhakikisha kwamba kama sababu kubwa labda ilikuwa kwamba mtu hapati choo sawa sawa, ale vyakula ambavyo vitamfanya au anapata choo laini. Na wakati wa kwenda haja kubwa, kuna wengine ambao tuna tendency ya kusukuma kwa nguvu, kutumia nguvu kupush, sio vizuri. Kiruhusu choo kitoke katika hali ile ya kawaida.
Na asa, hivyo kwa hivyo ukishafanya hivyo, kuna krimu na madawa watu wanapewa vile vile kupaka.
Yes, kuna krimu na madawa ambayo yanasababisha yanasaidia kuondoa maumivu na kupunguza uvimbe.
Lakini inaweza kujirudia mara kwa mara kama una matatizo yale kama ya choo.
Inaweza kujirudia mara kwa mara.
Huyo ni Dr. Mike Yabo ambaye hutusaidia sana katika kipindi cha afya. Na Mary, naona muda unamalizika.
Haya basi, na hatimaye ikiwa utaweza kulijibu hili swali la msikilizaji.
Mary, sidhani kuna wakati hapa, lakini hebu msikilizaji gani tumpe nafasi, labda tunaweza kujibu katika kipindi kijao. Nani huyo?
Haya basi, huyu ni msikilizaji wetu. Ikiwa utapata nafasi, basi ni Raymond Luogo. Sanduku lake la barua ni 8561 na Manga, Arusha. Anasema angelipenda kujua sana ni maazimio au mikataba mingapi iliyokushafanywa na Umoja wa Mataifa katika kutatua au kusuluhisha migogoro ya kivita duniani tangu kuundwa kwake. Vile vile anaomba kujua azimio au mkataba wa kwanza kabisa na ule wa hivi karibuni kushughulikiwa na umoja huo.
Mary, kwa hakika swala zuri kabisa, linahitaji uchambuzi zaidi. Mimi naahidi nitalijibu katika kipindi kinachokuja. Kwa hivi sasa hatuna budi kuaga wasikilizaji wetu wa maswali na majibu, na hivi sasa nampisha BMJ Muridhi kutoka Atlanta na Viji Mambo na tayarisha muhtasari wa habari. Tutakutana baada ya dakika chache.
Na
Naam, msikilizaji, kama ilivyo desturi kila siku ya Jumamosi wakati kama huu, kitambulisho hicho cha muziki ni ishara kwamba wakati umewadia ambapo tunakuletea dakika zingine nne za makala yako ya Vijimambo. Na leo tunaanzia safari yetu hapa Marekani, katika jimbo la Minnesota. Mama mmoja mwenye umri wa miaka 39 amefikishwa mahakamani huko Minneapolis, Minnesota, akikabiliwa na shtaka lisilo la kawaida. Stacy Champion anakabiliwa na shtaka la kujaribu kutuma mbwa mdogo kwa rafiki yake anayeishi hapa mjini Atlanta kwa njia ya posta. Amini usiamini, msikilizaji, mama huyo alimweka mbwa huyo anayejulikana kama Guess kwenye kifurushi na kumwambia mfanyakazi wa shirika la posta la US Postal Service kwamba kilichokuwa kwenye kifurushi hicho akikuwa na uhai. Akizungumza na shirika la habari la MSNBC huko Minneapolis, mfanyakazi wa Loring Park Post Office aliyemhudumia mama huyo alisema kwamba kifurushi hicho kilikuwa na ujumbe uliosema, "Hii ni zawadi ya kusherehekea mwaka wako wa 11 tangu kuzaliwa." Lakini punde tu mteja huyo alipoondoka, mfanyakazi huyo wa posta aliona kifurushi hicho kikitingika na mara moja akashuku kwamba mlikuwa na mnyama mle ndani. Mara moja hiyo mfanyakazi huyo alikifungua kifurushi hicho, na Guess, ambaye kama nilivyokuwa nimekufahamisha hapo mwanzo ni kwamba ndilo jina la mbwa huyo, aliruka huku akijaribu kupunga hewa. Msikilizaji, polisi waliarifiwa na kuenda na kumkamata mama huyo anayejulikana kama Stacy Champion mara moja na kumshtaki kwa kosa la kumtendea mbwa kinyama. La ajabu ni kwamba baadaye Stacy alitaka arejeshewe dola zake za Kimarekani 22 ambazo alikuwa ametumia kununulia stempu ili kumwezesha kutuma mbwa huyo kwa njia ya posta. Maajabu ya dunia. Na kutoka Urusi, msikilizaji, tunaarifiwa kwamba maafisa wa polisi wapatao 6 wamekamatwa na kushtakiwa kwa kosa la kukosa adabu. Maajabu makubwa tena. Shirika la habari la Reuters limetangaza kwamba maafisa hao walipatikana wakiwa wamekunywa mvinyo aina ya vodka ambao uliwafanya kudua huku wengine wakipoteza fahamu. Mkuu wa polisi huko Moscow aliliambia shirika hilo la habari kwamba maafisa hao walipatikana wakiwa wameliegesha gari la polisi na kupiga ving'ora huku akiwa amevua shati zao na kugaagaa juu ya gari hilo. Afisa huyo aliendelea kusema kwamba kitendo hicho ni cha aibu mno na hakijawahi kuonekana tena katika nchi hiyo ya Usovieti. Alisema kwamba maafisa hao watafikishwa mahakamani hivi karibuni. Na msikilizaji, hebu tufunge ukurasa wetu kwa habari za kushangaza kutoka huko Maryland, ambalo ni mojawapo ya majimbo kadhaa ya nchi hii ya Marekani. Shirika la habari la Associated Press AP lilitangaza jana Ijumaa kwamba mwizi mmoja huko mjini Silver Spring aliwasaidia polisi kumkamata baada ya yeye kuacha simu yake ya mkono ikipata nguvu ya umeme kwenye nyumba ambapo alikuwa ameiba.
Naam, wapenzi wasikilizaji, ni hayo tu kutoka Viji Mambo, BMJ Muridhi, Atlanta. Basi kufunga matangazo, muhtasari wa habari. Wajitoa mhanga wawili walijaribu kushambulia mgahawa mmoja unaomilikiwa na Muingereza mwenye asili ya Kisomali mjini Mogadishu hii leo. Ikiwa imebaki siku 3 tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani, Rais Barack Obama na mpinzani wake wa Republican Mitt Romney wanaonekana wako takriban sawa sare kufuatana na uchunguzi wa maoni, na hivyo wote wako katika kampeni ya kufa na kupona mnamo siku hizi za mwisho. Vikosi vya usalama vya Nigeria vimeua watu 14 waliposhambulia maficho wanaodhaniwa ni watekaji nyara na mturuki mmoja kuachiliwa huru. Mwisho wa muhtasari wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.